ลับ by Miss Happy Diet and Pantogenic Podcast ที่จะชวนทุกคนมารู้จักร่างกายและจิตใจของตัวเองให้มากขึ้น Happy Mind Healthy Body สุขภาพจิตดีสุขภาพกายแข็งแรงมีพลังออกไปใช้ชีวิตสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเมย์สวิตาเศรษฐาพรนะคะหรือว่า Miss Happy Diet แล้วก็เจ้าของแบรนด์ Pantogenic ค่ะวันนี้ก็ยังพาทุกคนมาอยู่ที่เกาะสมุยนะคะอยู่ที่โรงแรมคามาลายาโรงแรมโปรดของเมย์เองค่ะแต่วันนี้เมย์ไปจีบคุณหมอเซินมาค่ะ คุณหมอเซินเป็น Anti Aging Doctor หรือว่าแพทย์ทางเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะวันนี้จะมาปรึกษาเรื่องสุขภาพผู้หญิงเพราะว่าเมย์เห็นว่าที่คามาลายามีโปรแกรมใหม่ที่ทาร์เก็ตสุขภาพผู้หญิงโดยเฉพาะค่ะก
็
เลยมีความสงสัยขั้นแรกก่อนเลยว่าสุขภาพผู้หญิงเนี่ยมันต้องดูแลต่างกับผู้ชายเยอะเหรอคะถึงต้องมีโปรแกรมนี้ขึ้นมา
ถามว่ามันต่างกันเยอะไหมไม่ได้ต่างกันเยอะแต่ว่าด้วยความที่ฮอร์โมนเรามีความคอมพลิเคทกว่ามีความซับซ้อนกว่าของผู้ชายแล้วก็อาจจะลึกกว่าของผู้ชายนิดนึงเราก็เลยโฟกัสด้าน Women Health หรือว่าสุขภาพของผู้หญิงมากกว่าถามว่าในวัยหมดประจำเดือนของผู้หญิงอะค่ะผู้ชายมีวัยทองไหมก็คือมีเหมือนกันแต่ว่าของเขาเป็นฮอร์โมนแค่ตัวเดียวที่มันจะอิมบาลานซ์มากกว่าตัวอื่นในขณะที่ของเราเนี่ยมีประมาณ 2-3 ตัวก็เลยโฟกัสของผู้หญิงลึกหน่อยค่ะก็เลยเกิดโปรแกรมของผู้หญิงขึ้นมา
ก็คือผู้ชายก็มีวัยทองเหมือนกันเขาก็จะอารมณ์เหวี่ยงเหมือนผู้หญิงเหมือนกันเหรอ
ใช่ค่ะก็จะอารมณ์เหวี่ยงไม่คิดไม่ออกหรือว่ารู้สึกเหนื่อยง่ายอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็คืออาการคล้ายๆของผู้หญิงเลย
คล้ายๆของผู้หญิงค่ะ
แล้ววิธีจัดการง่ายกว่าหรือยากกว่าเพราะฮอร์โมนมันน้อยกว่า
วิธีจัดการจะคล้ายกันก็คือการต้องเช็คฮอร์โมนก่อนแล้วก็ค่อยเสริมฮอร์โมนตัวที่ขาดเข้าไปบางครั้งเขาอาจจะอารมณ์เหวี่ยงเพราะขาดฮอร์โมนของที่ผู้หญิงมีก็เป็นไปได้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเทสโทสเตอโรนหรือแอนโดรเจนอย่างเดียวแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่คนว่าฮอร์โมนต่ำมากน้อยแค่ไหนค่ะแล้วก็ค่อยเติมเข้าไป
อ๋องั้นส่วนมากแล้วปัญหาวัยทองหรือเมโนพอสนี่ก็คือต้องดูแลเรื่องฮอร์โมนเป็นหลักนี้ใช่ไหมคะ
ฮอร์โมนเป็นหลักค่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยอาหารการกินการออกกำลังกายก็สำคัญเช่นกัน
แล้วโอเคถามเผื่อเมย์ก็มีผู้ติดตามที่เป็นวัยใกล้เขาเรียกว่าอะไรคะเพอริเมโนพอส
วัยใกล้หมดประจำเดือน
วัยใกล้หมดประจำเดือนซึ่งเดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่นะคุณหมอ
ความจริงอ่ะมันแต่ก่อนเนี่ยเราตีเป็นตัวเลขเริ่ม50ก็จะเริ่มเป็นวัยใกล้หมดประจำเดือนแล้วแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ของคนเราเปลี่ยนไปนะคะทั้งอาหารการกินทั้งการออกกำลังกายแล้วก็พวกท็อกซินต่างๆที่เข้ามาในร่างกายมันก็เลยจะเริ่มลดน้อยลงบางครั้งเนี่ยตอนนี้40ก็เริ่มมีเป็นเพอริเมโนพอสหรือว่าวัยใกล้หมดประจำเดือนแล้ว
โอ้เร็วมาก
เร็วมากใช่ค่ะเร็วขึ้น
เพราะฉะนั้น40กว่าก็จะเป็นวัยทองแล้วอะคะ
เริ่มใกล้วัยทองอะใกล้เป็นวัยใกล้หมดประจำเดือน
โอ้เท่าที่แม่เข้าใจก็คือเดี๋ยวนี้เด็กก็มีประจำเดือนเร็วขึ้น
ใช่
ก็จะหมดประจำเดือนเร็วขึ้น
ใช่ค่ะ
แล้วก็จะเป็นวัยทองเร็วขึ้นแล้วทีนี้เขาจะเสร็จวัยทองเร็วขึ้นด้วยไหมคะ
วัยทองเนี่ยส่วนแล้วแต่คนค่ะแล้วแต่คนบางครั้งบางคนก็คือต่อไปยาวๆเลยเป็นวัยทองจนแบบจนต้นนานไปเลยค่ะแล้วแต
่เป็นไม่หายก็มีอะคะ
ใช่
ก็คือถ้าเกิดว่าแก้สมดุลไม่เป็นอย่างนี้หรอ
ใช่ถ้าแก้สมดุลไม่เป็นหรือว่าไม่ได้เอาความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นอย่างเช่นการเกิดอินฟลามเมชันหรือว่าการเกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเงี้ยค่ะปรับไลฟ์สไตล์ไม่ได้หรือว่าอาจจะไม่ได้แบบปรับความคิดหรือความสมดุลในร่างกายไม่ได้มันสามารถคอนติเนียไปได้นานๆค่ะ
พอดียังไม่ถึงวัยทองให้คุณหมออธิบายนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าคนเป็นวัยทองเนี่ยเขาจะมีอาการยังไงบ้างอะคะ
ส่วนใหญ่ที่หลักๆเลยผู้หญิงวัยทองหรือว่าวัยใกล้หมดประจำเดือนก็จะมีมูดสวิงค่ะหรือว่ามีโรคอารมณ์แปรปรวนบางคนมีฟลัชชิ่งก็คือมีอาการร้อนเผาร้อนเผาๆเหมือนจะเป็นไข้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามาๆไปๆระหว่างวันบางคนมีกับบุคลิกภาพเปลี่ยนได้จากปกติเคยชอบปีนเขาชอบออกข้างนอกก็คือแบบไม่มีแรงอยากอยู่บ้านอยากนอนอยากทำไม่ทำอะไรทั้งวันอันนั้นเป็นอาการหลักๆของคนที่กำลังจะหมดประจำเดือนแล้วก็ถ้าสมมติว่าหมดประจำเดือนไปแล้วก็จะมีลอสแอปเปทไทได้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะ
ไม่ค่อยอยากอาหาร
ไม่อยากอาหารใช่หรือว่าบางคนก็คือกินเยอะกว่าปกติกินจนอ้วนแล้วก็คือเอาน้ำหนักลงไม่ได้เพราะว่าฮอร์โมนมันอิมบาลานซ์ไปแล้วก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันค่ะ
ก็คือถ้าเราไม่แก้เราก็จะเป็นอาการวัยทองนี้ไปจนอายุเยอะๆๆๆ
ใช่
ก็จะเศร้ามากเลยนะเพราะว่าฟังดูแล้วอาการมันคล้ายๆกับตอนเป็น PMS หรือว่าก่อนมีประจำเดือนด้วยป
่
ะ
ใช่ๆ
ก็คือมันเกี่ยวกับเรื่องสมดุลฮอร์โมนอะไรอย่างงี้เน
า
ะ
มันคือการสมดุลของฮอร์โมนแล้วก็ในโรคต่างๆที่เขาที่เราเป็นณจุบันณปัจจุบันเนี้ยค่ะมันก็คือเกิดจากการที่ร่างกายเราอ่ะมีปฏิกิริยาอินฟลามเมชันหรือเกิดการอักเสบขึ้นมาเป็นเวลานานโดยที่เราไม่ได้ไปแก้ตรงต้นเหตุว่าทำไมเราถึงอักเสบอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้มันคอนติเนียโรคต่อไปหรือคอนติเนียซิมตอมต่อไปได้
แต่เท่าที่เมย์เข้าใจก็คืออินฟลามเมชันหรือการอักเสบในร่างกายเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่ระบบฮอร์โมนเนาะมันลิงก์ไปกับโรคหลายๆโรคเลยไม่ว่าจะเป็นหัวใจเบาหวานความดันมะเร็งใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะเราก็เลยถ้าเป็นไปได้เราก็อยากให้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตั้งแต่ต้นๆก็คือทำสมดุลไดเอทให้ดีสมดุลฮอร์โมนให้ดีการออกกำลังกายหรือว่าบางคนไม่ชอบคำว่าออกกำลังกายก็เปลี่ยนเป็นคำว่าแบบmovement หรือการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันสมดุลได้แล้วร่างกายเราก็จะมีการอักเสบได้น้อยลงคือเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเราไม่อยากได้ท็อกซินเลยหรือว่าร่างกายเราไม่แบบเราไม่ได้อยากได้ 100% เลยแบบหมายถึงการอักเสบหายไป 100% เราทำไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้ก็คือน้ำอาหารอากาศมีท็อกซินหรือว่ามีสารปนเปื้อนปนมาอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราลดปริมาณลงได้หรือว่าเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วค่ะออกไปได้มันก็จะดีขึ้น
อ๋องั้นจริงๆเมย์ก็รู้สึกอย่างนั้นนะตอนที่มาอยู่กับมารยาเนี่ยเท่าที่คุณหมอพูดมาเมื่อกี้ค่ะมันไม่ต้องพยายามทำอะไรเลยอะ movement อะตอนแรกก็เอาชุดออกกำลังกายมานะคะแต่แค่เดินขึ้นเขามาเนี่ย
ก
็การออกกำลังกายแล้วการกินอาหารก็คือมันที่นี่จะอาหารค่อนข้างธรรมชาติเยอะ
ออร์แกนิกแล้วก็ถูกหลักถูกไดเอทที่มันมีหลายโปรแกรมใช่ไหมเป็นดีท็อกก็ได้เป็นคีโตก็ได้หรือว่าจะเป็นมื้อเมลธรรมดาก็ได
้ก็คือมาถึงเราจะได้รับคำปรึกษาเหรอคะว่าเราเหมาะกับโปรแกรมไหนหรืออะไรอย่างนี้
ขึ้นอยู่กับว่าเรามาแล้วอยากโฟกัสเรื่องไหนค่ะอยากโฟกัสเรื่องดีท็อกอยากโฟกัสเรื่องเวทลอสหรือว่ายังมาปรับสมดุลความคิดหรือว่าจะมาเป็นแบบโปรแกรมของผู้หญิงก็คือแล้วแต่ว่าnaturopath หรือว่านักธรรมชาติบำบัดอะค่ะเขาจะถามเราก่อนว่าเราอยากโฟกัสเรื่องไหนแล้วก็ค่อยลีดไปว่าเอาโปรแกรมไหนดี
อ๋อแต่ไม่ว่าจะอยู่โปรแกรมไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะช่วยปรับเรื่องอาหารเรื่องความคิดความเครียดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะ
ใช่ค่ะด้วยความที่ในโปรแกรมเนี่ยก็จะมีแต่ละของโปรแกรมเขาจะมีโปรแกรมของเขาอยู่แล้วแต่ว่าโปรแกรมรวมหรือว่า holistic activity ตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นอะไรเงี้ยก็จะมี meditation มีชีกงพยายามมีอะไรที่มันปรับสมดุลทั้ง physical และ emotional ไปด้วยพร้อมๆกันค่ะ
ก็คือทุกโปรแกรมทำอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นโปรแกรมที่ดูแลสุขภาพผู้หญิงโดยเฉพาะมันต้องมีทรีทเมนต์เสริมที่มันจะช่วยปรับเรื่องฮอร์โมนอย่างนี้เหรอ
เราก็จะมีทรีทเมนต์ที่เราเลือกมาแล้วว่าโอเคอย่างสมมติว่าเป็นการนวดท้องอย่างเงี้ยค่ะเป็นชินเนซังก็คือการนวดแอบโดเมนในการนวดออร์แกนในท้องก็คือมันช่วยสเตรสรีลีสออร์แกนเพื่อที่จะมันลดความเครียดของออร์แกนลง
ออร์แกนก็คืออวัยวะภายในเรามีความเครียดด้วยเหรอคะ
พอเวลาเราเครียดอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าทุกอย่างของเรามันจะเกร็งออร์แกนของเราก็เกร็งหรือว่าอวัยวะของเราก็จะเกร็งด้วยเช่นกัน
ความรู้ใหม่นะคะเนี่ย
ใช่ใช่ค่ะก็เลยจะมีชินเนซังที่เป็นศาสตร์ขึ้นมาเพื่อการนวดรีลีสสเตรสจากออร์แกน
อ๋อเพราะเท่าที่แม่ศึกษาก็คือเวลาเครียดมันดิ้งไปที่ลำไส้เราเยอะแล้วความเครียดเราก็จะใครที่ถ่ายไม่ออกท้องผูกอะไรอย่างงี้ก็จะเกี่ยวกับความเครียดใช่ไหม
ท้องผูกท้องเสียเกี่ยวข้องกับความเครียดได้ค่ะใช่
เพราะไม่เคยไปนวดชินเนซังเขาถามว่าเครียดหรอคะลำไส้แข็งมากเลยเกี่ยวอะไรกันเนี่ยก็เลยอ๋อ
ใช่ค่ะแต่ว่าในตัว Women Health หรือว่าตัว Radiant Bliss ที่เป็นโปรแกรมของผู้หญิงอะค่ะมันก็จะมีพวก IV ที่เราคิดหรือว่าเป็นการดิบวิตามินที่เราคิดว่าคนเป็นเมโนพอสหรือคนเป็นเพอริเมโนพอสจะขาดพวกวิตามินตัวไหนวิตามิน B อาจจะหรือแมกนีเซียมช่วยเรื่องการให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวเพราะว่าผู้หญิงเวลาแบบปวดท้องประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแมกนีเซียมก็อาจจะช่วยในการคลายกล้ามเนื้อของมดลูกได้ประมาณนี้ค่ะ
ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากสุขภาพดีไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนาะจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่แค่เรื่องอาหารการออกกำลังกายมันต้องดูเรื่องความเครียดเพราะมันก็เกี่ยวกับระบบฮอร์โมนการไม่เอาสารพิษเข้าร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ที่จริงถ้าเกิดทำที่บ้านได้ก็จะเก่งมากแต่อยู่ชีวิตคนเมืองมันก็ยากเนาะสมัยเนี้ย
ถูกค่ะถูก
ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ก็เอาตัวเองมาคำมารยาเนี่ยแหละทุกคนไม่ชอบมากโฆษณาก็มันดีจริงๆที่เนี่ยมาสัก5วัน7วันมันจะช่วยเหมือนคิกสตาร์ทเนาะให้เรารู้ว่าเราต้องจัดการกับชีวิตตัวเองยังไงเพื่อที่กลับไปเราจะได้ดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะหรือว่าเอาเป็นคิกสตาร์ทเหมือนที่คุณเมย์บอกก็ได้หรือว่าเอามาเป็นแนวทางว่าทำยังไงแล้วกลับไปทำต่อที่บ้านก็น่าจะง่ายขึ้นเพราะบางครั้งเราอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยมีคอมที่เดิมนั่งที่เดิมหน้าคอมที่เดิมบรรยากาศเดิมๆบางครั้งมันทำให้เราแบบไม่ได้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราได้ง่ายขนาดนั้นเพราะเป็นความเคยชิน
ใช่ความเคยชินเปลี่ยนยากที่สุดเลย
ใช่
ค่ะก็ก่อนจบอีพิโซดวันนี้เนาะให้คุณหมอฝากนิดนึงดีกว่าเพราะคุณหมอเจอคนเยอะมากเลยคุณหมอน่าจะเห็นว่าปัญหาที่มันซ้ำๆกันของไลฟ์สไตล์คนปัจจุบันเนี่ยมันคืออะไรคะแล้วก็เราควรจะเปลี่ยนอันนั้นนะถ้าเกิดไม่อยากจะไม่ใช่แค่วัยทองเนาะถ้าไม่อยากเจอวัยทองไม่อยากเป็นมะเร็งไม่อยากป่วยเป็นเบาหวานความดันไตอะไรอย่างเงี้ย คุณหมอเห็นปัญหาอะไรเยอะสุดเลยคะตอนเนี้ย
ปัญหาตอนนี้ถ้าโดยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ไหมคะก็จะเป็นไลฟ์สไตล์นี่แหละที่เอาตรงๆด้วยความที่เทคโนโลยีหรือว่างานเวลาชีวิตเราแบบงานมันเข้ามาอยู่ข้างในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเกิดความขี้เกียจได้มากที่สุดก็คือขี้เกียจออกกำลังกายโอ้ขี้เกียจกินอาหารดีๆเอาง่ายเอาให้มันสะดวกไปก่อนด้วยความที่แค่ทุกวันนี้สั่งกิ๊กเดียวก็อาหารส่งถึงห้องแล้วหรือว่าแค่คลิกอินเทอร์เน็ตแป๊บเดียวก็คือโอเคซัพพลีเมนต์มาถึงห้องแล้วแต่เราไม่มีมูฟเมนต์แล้วเราก็คนเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีวินัยในการที่จะทำอะไรให้มันคอนทินิวนะคะก็คือออกกำลังกายอาจจะแบบวันนี้โอเคออกแต่โอ๊ยเหนื่อยจังเลยพรุ่งนี้ไม่ออกละก็เริ่มเลิกหรือว่าแบบเลิกกลางคันอะไรเงี้ยฉันคิดว่าทุกวันนี้ถ้าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ได้เปลี่ยนแนวคิดด้วยก็จะง่ายขึ้นแต่ว่าถามว่าทำได้ง่ายไหมก็มันก็ยากอยู่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามาในพื้นที่ที่หรือว่ามาที่คามารยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันด้วยความที่ environment ทุกคนทำเนาะแล้วเราก็มีโปรแกรมที่จัดเรียงเอาไว้ให้ว่าโอเคเป็นโปรแกรมควรทำอันนี้ก่อนควรทำอย่างนี้ต่อไปนะทีหลังมันทำให้เราเกิดความเคยชินที่จะทำแล้วเราสึกว่าเอ้ยเราก็ทำได้นะแต่ถ้าเราอยู่บ้านก็แบบเดี๋ยวก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะติดตรงนั้นแล้วมันก็คอนติเนียไปถ้าสมมติว่าเรามาเริ่มตรงนี้แล้วก็ค่อยๆกลับไปต่อคอนติเนียที่บ้านมันก็น่าจะดีกว่าแล้วก็น่าจะแบบเป็นคลิกสตาร์ทเหมือนที่คุณเมย์ว่าได้ดีขึ้น
ค่ะก็ทุกคนค่ะอย่างแรกเลย mindset ที่จะอยากดูแลตัวเองอย่าขี้เกียจนะคะแล้วก็ต้องมีวินัยแค่นี้เลยเนาะเราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้
ใช่
วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเซินมากๆเลยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
ถ้าเกิดว่าใครอยากมาคามารยานะคะไม่ไปถามให้แล้วเขามีไทยเรสซิเดนต์หรือว่าเรทพิเศษสำหรับคนไทยนะคะลองติดต่อเขาดูได้ค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ